Revuo esperanto aprilo 2023 pagio okdek du titolo La renkeitiĝo sukceso de la kataluna esperanto junularo aŭtoro Enric Pineda i Trait. La pasintan semajnfinon de la 24. Ĝis la 26. De februaro okazis en Manresa la unua renkeitiĝo, renkontiĝo de junaj katalunaj esperantistoj. Tiu ĉi renkontiĝo, organizita de Kataluna Esperanto-Junularo, kaj kadre de la Fira del Aixada en Manrezo, funkciis kiel renkontpunkto ne nur por la Kataluna Junularo, sed ankaŭ por aliaj movadanoj de la tuta Eŭropo. Ĉirkaŭ 60 aliĝintoj venintaj de diversaj lokoj de Eŭropo kiel Germanio, Belgio, Francio, Hungario, Italio kaj Hispanio povis ĝui la programon organizitan de la loka kongresa komitato, kiu inkluzivis gvidatajn vizitojn al la urbocentro de Manrezo, rilatajn al la historio de akvo en la urbo, vizitojn al emblemaj lokoj kiel la groto de Sant Ignasi, kaj ekskursojn ĉirkaŭ la urbo. Samtempe gej organizis du kursojn de Esperanto, unu por komencantoj kaj la alian por meznivelanoj. La aliĝintoj povis ankaŭ interkonatiĝi per diversaj agadoj, kiel la tradicia dolĉa trinkomanĝa nokto. Nokto, dum kiu oni manĝas dolĉaĵojn, kiuj venas el la regionoj aŭ landoj de la aliĝintoj. Laŭ la prezidanto de Kej, skribe Jordi Calafi, delonge Kej ne sukcesis kunigi tiom multajn homojn kaj neniam okazis tiom da internacia partopreno en iu junulara evento en Katalunio. Tiu ĉi sukceso certe instigos organizi pli da renkontiĝoj frue. Sur la paĝo troviĝas foto de la partoprenantoj. Legis por vi Vladimir Tirek.